Бишкекте саат 8, Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 25 июлдагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кинешова. Жетигүздөгү жол кырсыгы боюнча кылмыш иш козголду. Бүгүн ошол автокырсыктан каза тапкан 14 адамдын сөөгү жерге берилет.
Керексиз көмүргө сазанып алып коёт мени. Ойгонсом толтурак үстүмө жыгылып калыптыр. Сизиден аргашага.
Сөз эркиндиги начар деп сындалып келген Азербайжанда бийлик 155 журналистке белеке батир тартуулады.
Азат матбуат анлайышын нече шерхелери?
Сенин мамлекеттен үй алган соң, аны кийин кайсы бир нерсе үчүн кантип сындайсың?
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Берүүбүздө сөз кайрадан Бакыт Асановто.
Рахмат. Испаниядагы поезд кырсыгынан кеминде 56 адам каза болуп, 70'ден ашыгы жараат алды. Кырсык өлкөнүн түндүк батышындагы Эль-Феррол шаарында болгон, анда тез жүрүүчү поезд темир жол рельсинен чыгып кеткен. Испаниянын мамлекеттик телеканалы көрсөткөн кадрларда 4 вагондун жолдон чыгып кулап жатканы, дагы бир вагондун түтөп жатканын көрүүгө болот. Алдын ала маалыматтар боюнча поезд башкала Мадридден Эль-Феррол шаарына бараткан. Бүгүн Испаниянын премьер-министри Мариано Райхой кырсык болгон жерге барары күтүлүүдө. Жетигүздөгү жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында кылмыш иштин алкагында кырсыкка себеп болгон баардык жагдайлар териштирилмекчи. Ошондой эле жол кырсыгынан каза таап, буга чейин белгисиз болуп жаткан бир адамдын тек жайы да аныкталды. Ал 1962 жылы туулган Жетигүз районунун Богатыровка айылынын тургуну Алексей Симакин болуп чыкты. 23 июль күнү саат 4:30 чамасында Кара Колдон Жетигүздүн Кабак айылына багыт алган кичи автобус жол кырсыгына учураган эле кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 4 адам кийин ооруканада каза тапты. Учурда 8 адам Кара Колдогу облустук ооруканада жатат. Алардын ичинен бирөөнүн абалы оор экени кабарланууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалып турган кыргызстандыктарды бошотууну суранды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган министрликтин маалымат кызматынын башчысы Турдакун Сыдыков кабарлады. Анын айтымында коңшу өлкөнүн чек арасын бузду деп 11 июлдан бери кармалып турган 8 жарандын экөө бошотулуп Кыргызстанга кайтып келди. Учурда 6 жаран Казакстанда кармалып турат. Мындан улам Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу кармалгандардын иши мыйзам чегинде тергөөнү жана аларды бошотууну өтүнүп Казакстанга нота жөнөттү.
Ал нотада болсо ошол иликтөө иштерин туура жана түз жүргүзүү боюнча анан ошол биздин жарандарыбызды бошотуу боюнча жиберилген. Азыркы учурда болсо ошо биздин башкы консулдугубуз Казакстандагы тиешелүү органдары менен байланышта болуп ошол иштердин үстүндө иштеп атышат.
Эске салсак, 11 июлда Ысык Көлдүн Түп районунун Корунда айылынын 8 тургунун казакстандык чекарачылар чек араны бузду деген айып менен кармап кеткен. Кармалгандардын жакындарынын айтымында алар мал издеп жүрүп чек арадан өтүп кетишкен. Буга чейин кармалгандардын арасында жашы жете эле көспүрүмдүн бар экени айтылып жаткан, бирок тышкы иштер министрлигинен мындай маалыматты четке кагышты. Америка Кошмо Штаттары орус тараптан АКШнын атайын кызматтарынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденди макамы боюнча түшүндүрмө талап кылды. Бул тууралуу айткан Ак үйдүн өкүлү Джек Карни шаршемби күнү АКШ дагы деле Сноуденди өлкөгө кайтарууну талап кылып жаткандыгын эске салды. Акыркы маалыматтар боюнча Сноуден дагы деле Москвадагы Шереметьево аэропортунун транзиттик бөлүгүндө калууда, себеби ал анын башпаанек алуу боюнча арызы каралып жаткандыгын тууралуу маалымдама алган эмес. Бул тууралуу коомдук палатанын башчысы адвокат Анатолий Кучеряна журналисттерге билдирди. Мындай маалымдама Сноуденге ал башпаанек алыкчакты Орусиянын аймагында эркин жүрүүгө мүмкүнчүлүк бермек. Июндун башында Эдвард Сноуден Американы чалгындоо боюнча электрондук программалары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган. Андан соң АКШнын паспортусуз калган Сноуден Гонконгко учуп, ал эми 23 июндан бери Москвадагы Шереметьево аэропортунун транзиттик аймагында калууда. Египеттин коргоо министри Абдель Фаттах Аль-Сиси жарандарды жума күнү террорго жана зордук зомбулуктарга каршы демонстрацияга чыгууга чакырды. Ал бул тууралуу шаршембиде калкка кайрылып жатып билдирди. Аскери жетекчи Египеттин калкы демонстрация аркылуу аскерлерге террор жана зордук зомбулукка күрөшүүгө ишеним көрсөтөрүн айтты.
Мен баардык чынчыл ак ниет египеттиктерди ушул жума күнү демонстрацияга чыгууларды суранамын. Эмне үчүн? Мага терроризм жана зордук-зомбулукка каршы туруучу мандат беришиңер керек, деди Аль-Сиси. Буга чейин Абдель Фаттах Аль-Сисинин жетекчилиги алдында 3-июлда президент Мухаммед Мурси бийликтен кулатылган болчу. Мурси учурда аскерлер тарабынан белгисиз жайда кармалып турат. Аскерлер андан соң жол картасын сунуштаган. Ага ылайык 6 айдын ичинде баш мыйзамды өзгөрткөн референдум, андан соң шайлоолор өтүшү керек. Бирок бийликтен кулатылган президент Мурсинин тарапкерлери аскерлерди мамлекеттин ички саясий иштерине кийлигүүсүнө каршылык билдирип, Мурсинин бийлигин калыбына келтирүү талабы менен демонстрацияларга чыгышууда. Москва сотунда таанымал журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча иш карала баштады. Жараян Политковскаянын балдарын артка жылдыруу өтүнүчүнө карабай шаршембиде башталды. Буга соттун курамына тууралуу маалымат берилбегендиги нааразы болгон. Жараянды мыйзамсыз деп атаган Политковскаянын уулу Илья жана кызы Вера мындан аркы сотко качпай тургандыгын билдирди. Таанымал журналист 2006-жылы киши колду болуп өлгөн Политковскаяны өлтүрдү деп 4 чечендик жана мурдагы полиция кызматкери Сергей Хаджикурбанов айыпталууда. Алар шаршембидеги жараянда күнөөлөрүн моюнуна алышкан жок. Орусия мигранттарга эрежелерди катаалдантат. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашканда, Орусиянын федералдык миграция кызматы визасы каттам киргизилген өлкөлөрдөн келген мигранттар үчүн 2014-жылдан тарта айрым эрежелерди өзгөрткөн жатат. Ага ылайык мигранттарга атайын уруксат талондору берүү каралган. Бул талондор мигранттардын тышкы паспортуна чапталмакчы. Мындан улам тышкы иштер министрлиги Орусияга кетип жаткан жарандарга тиешелүү документтерди иретке келтирүүнү эскертүүдө. Жаштар, эмгек жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча учурда расмий түрдө 580 000 ашык кыргызстандык Орусияда эмгектенип жүрөт, а бирок бейрасмий маалымат мындан да көп экендиги айтылат.
Рахмат сизге, Бакыт. Соңку кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эжи. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй Баткенде 31-36 градус, Ош Жалал Абадда 32-37, Таласта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 27-32, Тоолордо 9-14 градус. Бишкекте жаан чачын жок. Бүгүн абанын температурасы 34-36 градус. Эми уктуруубуздун макала маектери бөлүгүнө өтсөк, жети өгүздөгү автокырсыктан мерт кеткен 14 кишинин сөөгү бүгүн жерге берилет. 23-июлда кара колдон жети өгүздүн кабак айылына бараткан кичи автобус жолдон чыгып кетип, даракты сүзүп жүргүнчүлөр айдоочусу менен аут болгон. Учурда 8 адам кара колдогу облустук ооруканада жатат. Айдоочусу ким болгон? Бул окуяга калктын пикири кандай? Аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет.
8 жылдан бери кара кол кабак каттамындагы жүргүнчү ташыган кичи автобустун айдоочусу Жанбек Асанов ошол Каргашада жубайы менен көз жумган. Алардын аркасында 4 баласы томоло жетим калды. Кенжеси 3 жашка чыккан. Маркумдун агасы Жеңишбек Асанов:
анын энимдин вообще 4 айылдын эмелери ташычушу, элин ташычу, ошонун любойунан барып сурасыңар кандай жигит экенин айтып берет. Тамеки чекчү, аны ачык эле айтыш керек. Анан арак дегенди, ичкилик дегенди вообще ишчү эмес. Кандай болгонун деле биз өзүбүз билбей атабыз. Тияктан спец гаражга алып кетиптир дейт машиненин, же машинеденби, же өзүнүн жүрөгү мандайындай деген деле жалып жок болчу андай. Эми 3 айылдан, бир райондун 3 айылынан ошо бир бустан ушунча киши каза болуп атат. Өкмөт деле карап кичине бир травмый ден же бирдеме деп эметип койсо болот эле. Бул эми эч кандай баягы атайын болгон иш эмес го деп ойлойм.
Бул автобуска кара кол шаарынан жумушуна келаткандар, шаарга базарчылап чыккан бир катар айылдыктар олтурган болчу. Алардын катарында Акжолтой Кусейнов да Чырак айылына сапар алган.
Ошол мен созвонил, кулап калыптырмын, үстүндө иш жатыпты бир кездерин. Кандын жыты келип ошондон ойгонуп кетип, турсам эле бутум сынып калыптыр. Кеч баратыр, эмне болуп кетти? Жомбулактан өткөндөн кийин баруу эле жолдон чыгып кеттиби, ошондо терексиз көндүр кеч созвонил болуп калыптым. Эми ойгонсом толтурак үстүмө жыгылып калыптыр. Силерден барып ошоган.
Облустук ооруканага жалпы 10 кишинин сөөгү келип түшкөн. 2 киши андан кийин ооруканадан жан берген. Андан кийин оор акыбалда 2 айым менен 5 жашар кыз да келип түшкөн. Ал кыздын апасы 24-тү эртең менен каза тапкан. Андан сырткары кырсык болгон жеринен бир каза болгон адамды туугандары үйүнө алып кетишкен. Жалпы 14 киши көз жумган. Облысты коркананын жетекчиси Токтобай Манаев.
Машты менен 2 прицепке шунчалык көкмүштү, 2 прицепке толтура. Бүрөндө 5, бүрөндө 4, 9 өлүк тарып келди. Ана ушу бизде 3 өлүк көрүшүнүн бардыгы 12 болду. Бирөө каза болгон адамды сразу Мусаев деген адам биз бирге келген Мусаев эсе Мусаевич деген дал ошол жерден эле чырактыкты сразу алып кетишиптир. Анан тандырып айткан дагы Незбес мужчина азиатский националисти алып келген Бурсак азыр тактаса Шмякин Алексей Владимирович 63 жылкы богатырковдон экен анан бүгүн келип дагы алып кетишти. Ушул таңатыча алардын баарын экспертизалар комиссиялар келип скт жасап акыркы сапарга узаттын өзү 50 тогондор алып кетишти.
Кырсыкка учураган кичи автобуста айдоочу менен жалпы 22 адам бараткан. Бул унаа шопуру менен 17 жүргүнчүгө эсептелинген. Учурда факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Ошондой эле реанимациядагы 5 жаштагы кыздын абалы жакшырып палатага которулду. Кабак айылынан көп каза болгондуктан бардыгын айылдын мечитине алып келип, жалпы жаназа тургузулуп, анан жерге берилерин туугандары билдиришти. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргызстанда киши ташыган унааларды ким көзөмөл кылат, ким уруксат берет? Мына ушу тууралуу биз азыр унаа жана байланыш министрлигине караштуу автомобиль жана сууда жүрүүчү унаа боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Таалайбек Жумалиев менен маектешкени турабыз. Таалайбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Албетте кырсыкты кайдан деп айтууга болбойт, бирок мына көлдөгү мурда бүгүнкү болгон кырсыкка байланыштуу бир мындай суроолор пайда болот да, балким айдоочу уйкусу канбай калып чыккандыр жолго, балким кызуу болгондур деп. Албетте анын бардыгын тергөө иликтейт деңизчи, бирок эгерде балким көзөмөл таптакыр жок болчудур ал жерде депчи, балким көзөмөл болсо бул кырсык болбойт эледир деген. Анан ушуга байланыштуу Кыргызстанда киши ташыган унааларды ким көзөмөл кылат, ким уруксат берет? Анан ошол берген уруксатта жазылган шарттардын, талаптардын аткарылышын ким карайт? Ушу тууралуу айтып бересизби?
Кыргызстанда киши ташыган унааларга акыркы мамлекет кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык 466-2012 4 июлда чыккан. Ошого ылайык бизге эмеге жүктөлгөндө автомобиль жана сууда ташуучу унаа башка эме мамлекеттик агенттигине
сиздерге
бизге жүктөлгөн. Ошондо алар лицензия алышат, лицензияларда өздөрүнүн квалификациясын тастыктоочу документтерди берет да. Анан ошонун негизинде лицензия, уруксат берилет киши ташыганга.
Тастыктоочу документтер дедиңиздерби? Ошол кайсы документтер? Мисалы үчүн эл ташыганга бардык эле айдоочулар
эл ташыганга бардык эле айдоочуларга уруксат берилбейт. Жана шаар ичинде 60 километрге чейинкилерге 3 жылга чейинки стажы барлар иштейт. 3 жылдан ашкан ал эл аралык, шаар аралык маршруттарга кое берилет. Аны тастыктоош үчүн жанакы мурун ДАСАФ болчу, азыр окуу жайларында автобус айдаганга атайын Д категория деген бар. Ошону алгандан кийин 3 жылдан кийин гана шаар аралыкка кое берилет. Ага чейин стажына билет этиш үчүн баягы өзүнүн шаар ичинде анан шаар чекесиндеги маршруттарда иштешет. Көзөмөлгө ала турган болсо биздин инспекциялык бөлүмдөр бар ар бир областтарда. Ошолор 553 токтомго жараша кыргыз мамлекетинин 2007-жылкы. Биздин инспекторлор вокзалдарда анан автостанциялардан чыккан жерден, шаар ичинде болсо маршруттардын башталган анан бүткөн жерлеринен гана текшергенге акылуу да. Анан бул автобус болсо мен билгеним боюнча микроавтобус эмеден вокзалдан чыкпаптыр да. Эме тиги азыр эми точно айта албайм, дааначы бул деген жана базардан эле жүктөп кетип калган окшойт.
Базарда ким көзөмөл кылат?
Эми биздики болсо только вокзал менен автостанцияларда болот го, жана 553 токтомго ылайык. Башка жерден бизге текшергенге болбойт да. Анан ошондуктан бул каяктан эми тергөө иликтейт да, каяктан чыгып кеткен. А так жалпы жөнүнөн биздики ошо. Анан бизде болсо көл боюнча 6 инспектор бар. Биздин эмебиз саныбыз аз эле да, ошон үчүн жанагы вокзал автостанциялардан чыгып атканда иш кагаздарын текшерип медконтроль, өйткени медициналык кароодон өтөт айдоочу. Машиненин болсо ошол жакта эле вокзалдын кызматы бар, эмеден өтөт контролдон. Андан сырткары өзү иштеп аткан жана жоопкерчилиги чектелген коомдор, же болбосо акционердик коомдор, ошолор көзөмөлдөйт. Алардын да штатында жанагы көзөмөлдөй турган эмелер бар. Медик менен контролный механик деп коебуз.
Ошолор чын эле ордунда отурабы, жокпу, сиздер так айта аласыздарбы? Себеби айрым учурларда диспетчер деле жок, ошол жерде нарколог деле жок болгон кездешет деп да айтып калышат да.
Тиги жана маршруттун бүт шаар боюнча маршруттун бүткөн жана башталган жактарында диспетчерский пункттар бар, ошол жакта отурушат. Вокзалдарда болсо бул службалар эртең менен эрте баштаган, кечке чейин отурушат да, пока акыркы рейс чыгып кеткиче.
Мына ушул соңку окуяга байланыштуу сиз айтып атпайсызбы, биздин көзөмөлүбүздө эмес болгон, базардан чыгыптыр депчи, бирок кырсык.
Жок, мен аны точно базардан чыкты деп айта албайм, бирок ошондой кеткен окшойт деген божомол бар.
Ушул нерсени иретке келтириш үчүн кандай бир сунуштарыңыз бар сиздинчи? Себеби факт болуп атпайбы? Сиздердин көзөмөлүңүздөрдөгү жок айдоочу экен, бул менин түшүнгөнүмө карагандачы, бирок факт болуп атат, эл ташып атат, мындайлар дагы ондогон, жүздөгөндөр балким бардыр. Көзөмөлгө кантип иретке келтириш керек? Сиз айтыңыз.
Бул үчүн жана мыйзамды, эмелерди кайрадан карап чыгуу керек го деп ойлойм да. Жанагындай биз деген лицензия алган, мындайча айтканда мыйзам чегинде иштегендерге гана чара колдоно алабыз да. Жана антип эчтеке документи жокторго биз эчтеке кыла албайбыз, же стоянкага кое албайбыз, же бир документин ала албайбыз, биздин акыбыз жок. Протокол түзүп эле анан суда эмеге сотко жиберебиз, анан тиги сот аткаруучулары бул адресте жашабайт экен, тиги адресте жашабайт экен деп ошол боюнча кээ бирөөлөрүнө чара колдонулбай калат. Жанагы салынган айып дагы төлөнбөй калган учурлар бар да.
Түшүнүктүү. Демек Кыргызстанда эл ташыган кичи автобустар, башкаларын айтпай эле коелу, баардыгы тең мамлекеттин көзөмөлүнүн астында деген кепилдик жок экен э бүгүнкү күндө.
Эми жанагы мыйзам чегинде алып иштеп аткандар жанагы ар бир маршрут бар эмеспи, биз ошолорго колдонобуз. Жанакы өз алдынча базарга же тияка бияка ташыгандар документти албай, бизге документти да көрсөтпөй ар кайсы жерден чыгып кетсе биз баардыгын көзөмөлгө алуу кыйын болуп жатат да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Талайбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта. Унаа жана байланыш министрлигине караштуу автомобиль жана сууда жүрүүчү унаа боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Талайбек Жумалиев болду. Негизи эле Кыргызстанда жол кырсыгынан каза тапкандар саны быйыл өзгөчө көбөйдү. Өзгөчө мына соңку күндөрү адам өмүрү баасын жоготуп бараткандай. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусун дал ушул темага арнаганы жатат. Талкуу саат 8:30-9:00 чейин ушул студиябызда өтөт. Студиябыздын номурун дагы бир жолу айта кетейин: 31-61-63. Саат 8:17 өтүп калды. Бишкекте Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалып турган кыргызстандыктарды бошотууну суранды. Чек араны бузду деген айып менен 11-июлдан бери 6 көлдүк малчы кармалып турат Казакстан тарапта. Жети өгүздөгү жол кырсыгы боюнча кылмыш иш козголду. 14 кишинин сүйөгү бүгүн жерге берилгени жатат. Америка Кошмо Штаттары орус тараптан АКШнын атайын кызматтарынын мурдагы кызматкери Сноудендин макамы боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Египеттин коргоо министри Абдель Фаттах Сиси элди жума күнү террорго жана кыйноолорго каршы демонстрацияга чыгууга чакырды. Таңкы Азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, сөз эркиндиги боюнча даярдалган түрдүү эл аралык баяндамаларда ар дайым эң начар орунду ээлеген Азербайжанда 155 журналистке батир белеке берилди. Бул кызыктуу тенденция сөз эркиндиги менен айкалышабы? Аида Касмалиева улантат.
Журналисттерге жасаган жаман мамилеси жана көз карандысыз массалык маалыматтарга көрсөткөн басым үчүн көп сындалган азери биликтери 155 журналистке бир бөлмөлүү батир тапшырды. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 22-июлда улуттук басма сөз күнүндө Бакудагы журналисттер үйүн өзү ачты. Чек арасыз кабарчыларынын баяндамасында сөз эркиндиги боюнча Азербайжан 179 орундан 156 орунду ээлейт. Бирок Алиев өлкөдөгү сөз эркиндигинин деңгээли менен сыймыктанарын билдирди. Журналисттер жашачу имарат Биби Хебат деген жерде курулган. Анын кире беришинде журналисттердин досу болуш мен үчүн чоң сыймык деп Алиевдин сөздөрү жазылган. Алиев өз сөзүндө бул долбоор Азербайжанда сөз эркиндигинин бар экенин мисал экендигине токтолот. Азербайжанда дүйнөдөгүдөй эле интернет журналистикасы өнүгүүдө, сөз эркиндиги толугу менен камсыздалууда деп ишенет Ильхам Алиев. Айрым көз карандысыз журналисттер болсо Алиев аларды дос деп атаганына көп деле сүйүнүшкөн жок. Жылдын башында журналисттерди коргоо комитети Азербайжанды массалык маалымат каражаттарына басым жасагандыгы үчүн сындаган. Азербайджандагы гезиттин редактору Гилал Мамедов саясий себептерден улам камакта отурат. Өткөн айда болсо Азербайджандын президенти интернетте бирөөнү каралоону кылмышка теңеген өзгөртүүнү мыйзамга киргизди. Көптөгөн медиа топтор мыйзам октябрда өтчү президенттик шайлоонун алдында көз карандысыз журналисттерге каршы колдонулат деп кооптонушкан жана сындашкан. Ал арада мамлекеттик массалык маалымат каражаттарды өнүктүрүү фондунда иштеген Вугар Сафарли көз карандысыз журналисттер деле батир алганын кабарлады. Журналисттерге үйдү бекер берүү бул аларды сатып алууга барабарбы деген этикалык суроо көптөрдүн оюна келүүдө. Бакудагы мамлекеттик университеттин журналистика бөлүмүнүн профессору Гүлү Махарамли журналисттин мамлекеттен үйдү бекер алышы туура эмес көрүнүш деген ойдо.
Азат матбуат анлайышы неже шерхелери?
Эркин медиа деген эмне? Эркин журналист ал өзү чагылдырган бардык уюмдардан көз карандысыз болушу керек. Анын ичине мамлекет да кирет. Сен мамлекеттен үй алган соң, аны кийин кайсы бир нерсе үчүн кантип сындайсың? Ошондуктан бул нерседен баш тартуу керек. Анын ордуна азыр айрымдар өз чечимин актоо далалатын көрүшүлдү.
Дейт профессор Гүлү Махарамли. Яни Мусават оппозициялык гезиттин журналисти Роя Рафиева башкага нааразы. Анын пикиринде батирлерди алчу журналисттердин тизмеси адилетсиз жол менен даярдалган. Роя Рафиеванын айтымында башкы редакторлор өкмөткө батир алчу журналисттердин тизмесин беришкен. Гезитте 4 жыл гана иштеген Рафиева ал тизмеге кирген эмес. 10 жылдан ашык иштегендер гана үй алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Бирок батирлер үйлөрү бар адамдарга деле тийген. Айтор журналисттин пикиринде тизмени түзүүдө көбүрөөк ачыктык талап кылынат. Аида Касымалиева, Азаттык, Прага.
Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, берүүбүздү эмгек мээнет темасы менен улантууну чечтик. Жалал-Абадта коңшу өзбекстандык жарандар да иштейт. Облустун Кочкор-Ата шаарчасында жашаган өзбекстандык Шамшидин Холиков уулу экөө мээнеткеч адамга Кыргызстандан да иш табалат, жакшы жашай алат дешет. Кеп кезеги Ырысбай Абдраимовто.
Мен Өзбекстандын гражданымын. Армиядан келип анар заводко ишке киргенмин. Азыр нан жабатам. Мына
Өзбекстандын жараны Шамшидин Халиков 1980 жылдан бери Кочкор-Ата шаарында жашайт. Ал жергиликтүү өзбек улутундагы кызга үйлөнгөндөн кийин ушул жерде байырлап көп кабаттуу үйдүн короосуна дандыр куруп алган. Азыр ал түнкү саат 2:00 баштаган жумушу түштөн кийин актарын айтууда. Бул аралыкта 1-2 кап ундан камыр жууруп, анысы ачыгандан кийин ийлеп, дандырга ылайыктап жасайт экен да, күнүнө 280-300 дана дандырдан бышырууга үлгүрөт. Даярданды кыз базардагы сатуучуларга дүгүнөн өткөрүп келет. Ошентип Шамшидин өзүнө гана эмес, бой тартып калган уулу менен турмушка чыккан кызына да иш таап берип, Кочкор-Атада азыр иштеп жүргөн бир нече баланы наваачылык кесипке үйрөтүптүр.
20 сатып атам. Теширип келгенлер буларда баары жок жайында. Акча жоготкан жок. Азыр 15 болуп калды шагирт. Баарынан жалат. 2 балам бар. Мээнет энди.
Жашырым болсо бир күндө канча каражат табылат акча?
Расходтон ташкары 500-600 бар да.
Анын айтымында адам кааласа жумушту кайсы жерден болсо да таап өзүн багалат. Өзбекстандыксың деп анын жерин сүрүштүргөн адам деле болгон жок. Бардыгы мээнетке жараша болот. Кыргызстанда ишкерлик кылуунун бардык шарты бар. Текшерген жана ишине тоскоолук кылган уюм же кызматкер деле байкалбайт. Өксүү жери, оорулуу аялы, жумушка жарабай үйүндө олтурганы.
Унду өзүңүз сатып аласыз?
Унду ушу
Шамшидинге анын 17 жашар уулу Жахангир Халиков жардамчы. Бала камырдан ийлеген чийки нанды ысык таптуу дандырга жабыштыруусу үчүн улам атасынын жанына жылдырып коет.
Бул кесипти кимден үйрөндүң?
Атамдан.
Канча жашыңар?
14 жашым.
Жашыңда ким болом да сен?
Сен аайчы. Шагирттери бар эле, алар өздөрү жаат.
Кыргызстанда иш тапса болобу беле бул ой?
Болот. Эмне болбойт?
Антип ошондо иш тапшым эмне керек деп ойлосуң?
Иштеш керек да.
Издеш
керек.
Алардын кардары Мишир Жапаров, кыргызстандыктар Орусия жана Казакстанга иштегени кетсе, өзбек жарандары ар кандай жолукмалар менен облус аймагына мурдагыдан аз санда болсо да өтүп келишип, турмуш тиричилик тармактарында, пахта талаасында, курулуштарда жашыруун иштеп жүрүшкөнүн баандыганын билдирди. Анын айтымында чет жерде кыйналгыча өз жериңде иштеген жакшы.
Деген адамга иш бар да. Специалист болуш керек да, бир нерсени үйрөнүш керек. Евразия дагы акча кеде деле бар да. Жакшы иштеген адамга. Мен барбайм, мен жерде элем. Мен кичен жерим бар, ам неде базарда анча мынча алып сатып.
Баары болду, иштесең эле болот, рас. Көчөдө пул чачып койгон жок. Берде ам иштегенге иш көп. Балдар иштесе болот, дүйкөнчүлүк кылса болот, иш көп.
Болот, болот, конечно болот. Бирин көрүп бирин кете берет экен да адамдар. Аяка баргандары тапканы таап келип атат, таппаганы кайра кыйналып кордолуп келип атат, ар нерсе болуп келип атат, ооруп келип атат, канча өлүмдөр болуп атат.
Адам баласы жагдай шарттарга карабастан кайсы жерде болсо да жашоого ыктуу жана шыктуу келет тура. Рысбай Абдыраимов, Азаттык.
Албетте, маңдай териң ак мээнетиң менен тапкан оокатка не жетсин. Шамшедин Холиковдун чаккан бизнесине ийгилик каалап, уктуруубузду улантсак. Бишкекте саат 8:25 өттү. Бул басма сөз баяндамасынын кезеги. Студиябызда Шайлообек Дүшеев. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Азия Ньюс кесити Атамбаев бийлигин тынчтык жолу менен өткөрүп берерин саясаттагы генерал Өмүрбек Субаналиев билдирди деп. Күзгө карай күч органдардын жетекчилери, атап айтканда Бузурманкул Табалдиев, Абдулла Сурранчиев, Аида Салянова кызматтарынан кетип, президент ордуна жаш, духу бар, билимдүү кадрларды алып келиш үчүн камына баштады деп. Жакында Зарылбек Салиев камалбаса, Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгып, оппозициянын байрагын көтөрүп чыгышы мүмкүн деп. Атажурт партиясынын интригасынан тажаган депутат Мыктыбек Абдулдаев өз партиясын түшүрүш үчүн саясатчылар менен сүйлөшүп жатат деп. Коррупция менен күрөштүн экинчи этабында республика, атажурт, атамекен партияларынын айрым көпөстөрү камалганы жатыптыр деген сөздөр бар деп кабар таратты. Ушул эле гесит Батукаевди жылуу жумшак узаткан чиновниктер качан жазасын алат деген баш теманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Депутат Жылдыз Жолдошова, бизге күчтүү спикер келмейин ишибиз алга жылбайт, токтомдор аткарылбайт деп. Укук коргоочу Качкын Булатов балык башынан сасыйт болуп кыйын абал болуп калды. Эгер токтомду аткарып чиновниктер кызматтан кетсе эле Атамбаевге барып такалганы жатпайбы деп. Депутат Асия Сасыкбаева, криминалдык кызыл килемдин үстү менен бастырып, аман эсен узаткан бийлик элдин коопсуздугун кантип сактайт? Бул схема менен бир эле Батукаев эмес, далай криминалдар, экстремисттер, киши өлтүргүчтөр бошоп кетип, ал азыр да улантылып жатат деп. Депутат Максат Сабыров токтомду аткара албаганын мойнуна алып, өкмөтүбүздүн сыйласа тарап кетиши керек деп. Генерал Артур Медетбеков, бийлик бул кайдыгерлиги, кош көңүлдүк үчүн күзүндө сөзсүз жообун алат деп. Депутат Эркин Алымбеков, бул эң чоң коррупция, мамлекеттик бийликтин тээ төбөсүнөн бери чулгаган паракорчулук деп билем деп жооп берди. Параграф кести президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарына шилтеме кылып, Кыргызстанды туруксуздукка алып келүү аракеттери күзүндө же келе турган жазда болушу мүмкүндүгүн, өлкөнүн тынч жашап, бакубат турмуш курушун көрө албаган ички душмандар чыгып жатканын, 20 жылдан бери эми гана өз алдыбызча энергетикага, финансы булактарына жана күч түсүмдөрүнө ээ болгонубузду. Андыктан Кыргызстандын келечеги эч кимдерге пайдасы жок башаламандыктарда эмес, тынч эмгекте, бейпил турмушта экенин, митинг менен бир элди эки бөлүп кайраштыруудан пайда тапсат табат эле го деп президент бүгүн аянттарда, көчөлөрдө адам каны төгүлүп жаткан араб өлкөлөрүн мисалга тартканын, бирок биздин өлкөнү чайкагысы келген мындай саясатчылардын доору бүткөнүн, Кыргызстанды сактап калаарына бекем ишенгенин белгилегенин жазып чыкты. Ушул эле кесит жетим тоону жетим таштабайбыз деген аталыш менен Азамат Камчыбек уулунун макаласын жарыялады. Автор Тээ Бакиевди мезгилинен бери эле кытайлар сатып алганы жатыптыр деп сөз болуп келаткан жетим тоо кенинин тегерегинде сөз козгоп, эл дагы эле мунун чын төгүнүн биле албай жатканын, облустун жер жерлеринен чогулган активисттер кыргыз өкмөтүнө бир эки күндө кат жөнөтөөрүн, эгер жооп болбосо жетим тоону коргоо комитети түзүлөрүн, ушул тапта жетим тоо боюнча сот иши жүрүп жатканын, нарындыктар соттон адилеттикти күтүп жатканын жазды. Ушу менен бүгүнкү гезит баяндамы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүшеевдин гезит баяндамасы биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбызга да чыгат. Бир аздан кийин ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түзөөдөгү уктуруусу болот. Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстанда соңку мезгилде соңку күндөрү көбөйгөн жол кырсыктары тууралуу сүйлөшөбүз. Буга эмне себеп болуп жатканын талдаганга аракет кылабыз. Жол кырсыгы көбөйгөнүн жүргөнүнүн себеби эмнеде болуп жатат? Жоопкерсиз айдоочубу, шаштырган жүргүнчүбү же май кызматтарыбы? Жүргүнчү ташууга лицензияны ким жана кандай негизде берет? Автоунааны техникалык кароодон өткөрүү алынып салынгандан кийин кырсык көбөйдү деген пикирге кошуласызбы? Мына ушундай суроолор коюлуп жатат талкууга. Студиябыздын номуру 31-61-63, саат 8:33 өткөндө башталат талкуубуз, саат 9:00 чейин уланат. Бишкекте саат 8:30 болду. Обудо Азаттык радиосу кутман таңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. Бир аздан кийин биз арай көз чарай талкуубузду баштайбыз. Бул жолу Кыргызстанда жол кырсыгынан каза тапкандар саны быйыл өзгөчө көбөйдү. Адам өмүрү баасын жоготуп баратат деген теманы талкууга алып чыкканы жатабыз. Талкууга өтөр алдында соңку жаңылыктарды билип алалы. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат. Испанияда поезд кырсыгынан кеминде 56 адам каза болуп, 70 ашыгы жараат алды. Кырсык өлкөнүн түштүк батышында болгон. Анда тез жүрүүчү поезд темир жол рельсинен чыгып кеткен. Кырсыкка учураган поезд башкала Мадриддин Эль-Ферол шаарына баратканы кабарланууда. Жетөгүздөгү жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында кылмыш иштин алкагында кырсыкка себеп болгон баардык жагдайлар териштирилмекчи. 23-июлда Караколдон жетөгүздүн абага айлана бараткан кичи автобус жол кырсыгына учураган. Кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 4 адам кийин ооруканада каза тапты. Бүгүн каза тапкандар жерге берилет. Учурда 8 адам Караколдогу облустук ооруканада жатат. Алардын ичинен бирөөнүн абалы оор экени кабарланууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чек араны бузду деген айып менен Казакстанда кармалып турган 8 жаранды бошотууну суранды. Ага ылайык, Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу кармалгандардын ишин мыйзам чегинде тергөөнү жана аларды бошотууну өтүнүп Казакстанга нота тапшырды. 11-июлда Ысык Көлдүн Түп районунун Корумдуу айылынын 8 тургунун казакстандык чек арачылар чек араны бузду деген айып менен кармап кеткен. Кармалгандардын жакындарынын айтымында алар мал издеп жүрүп чек арадан өтүп кетишкен. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкенде, кармалган 8 адамдын экөөсү бошотулуп Кыргызстанга кайтып келди. Америка Кошмо Штаттары орус тараптан АКШнын атайын кызматтарынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноудендин макамы боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Бул тууралуу шаршемби күнү билдирген Ак үйдүн өкүлү Джей Карни АКШ дагы деле Сноуденди өлкөгө кайтарууну талап кылып жаткандыгын эске салды. Акыркы маалыматтар боюнча Сноуден дагы деле Москвадагы Шереметьево аэропортунун транзиттик бөлүмүндө калууда. Себеби анын ал башпаанек алуу боюнча арызы каралып жаткандыгына тууралуу маалымдама ала алган эмес. Египеттин коргоо министри Абдель Фаттах Аль-Сиси жарандарды жума күнү террорго жана зордук зомбулуктарга каршы демонстрацияга чыгууга үндөдү. Ал бул тууралуу шаршембиде калкка кайрылып жатып билдирди. Аскери жетекчи Египеттин калкы демонстрация аркылуу аскерлерге террорго жана зордук зомбулукка күрөшүүгө ишеним көрсөтүшү керектигин айтты. Буга чейин Абдель Фаттах Аль-Сисинин жетекчилиги алдында 3-июлда президент Мохаммед Мурси бийликтен кулатылган болчу. Москва сотунда таанымал журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча иш карала баштады. Жараян Политковскаянын балдарын сотто артка жылдыруу туруу өтүнчүнө карабай шаршембиде башталды. Таанымал журналист 2006-жылы киши колдоо болуп өлгөн. Политковскаяны өлтүрдү деп 4 чечен-стандык жана 1 мурдагы полиция кызматкери айыпталууда.
Рахмат сизге, Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Азыр болсо Азаттыктын Бишкек студиясында арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Темабыз соңку кезде өзгөчө көп катталып жаткан жол кырсыктарынын себеби деги эле жол коопсуздугу болмокчу. Студиябыздын номуру 31-61-63. Микрофонду мен Замира Кожобаевага узатам. Замира, саламатсыздарбы, дагы баштай бериңиздер.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда жол кырсыктарынан каза тапкандардын саны быйыл өзгөчө көбөйдү. Адам өмүрү баасын жоготуп баратабы? Урматтуу урман, жол кырсыктарынын көбөйүүсүнүн себептери кайсылары? Жоопкерсиз айдоочубу, шаштырган жүргүнчүбү же мамлекеттик автоинспекциянын кайдыгерлигиби? Жүргүнчү ташууга лицензияны ким жана кандай негизде берет? Аларга ишкерлик кылуусу үчүн таксисттерге уруксат кагазды мыйзамдаштыруу тийишпи? Автоунааны техникалык карадан өткөрүү алынып салынгандан кийин кырсыктар көбөйдү деген пикирлерге кошулат белеңиз. Мына ушул суроолор боюнча сизден да ой пикир сунуштарыңыздарды күтөбүз. Алдыдагы 25 мүнөт ичинде бизге 31 61 63 телефон аркылуу кошулуп талкуубузга катышып пикириңизди билдирсеңиз болот. Телефонубуз 31 61 63. Биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын басма сөз кызматынын улук инспектору Эдил Балтабаев жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматын реформалоо боюнча эксперт Искендер Шашев. Кадырман майкташтар, кош келиңиздер.
Саламатсыздарбы?
Эдил мырза, мына быйылкы жылы болгон авто кырсык, андан киши өлүмү тууралуу маалыматтарыңыз менен тааныштырып кетсеңиз.
Быйыл 2013 жылы биздин Кыргызстанда 3017 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 453 киши каза болуп, 4318 киши ар кандай жаракат алышкан.
Эмне себептен бул кырсыктардын бардыгы бул өткөн жылга салыштырганда көппү же азбы?
Албетте, былтыркы жылга караганда бул эме саны көп, эме 48 пайызды алып келет да.
Түшүнүктүү. Өткөн аптанын аягында эле Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайында Таламандын так түшүндө болгон автокырсыктан Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматованын жаңы эле үйлөнгөн уулу, анан дагы анын жанындагы эки жаш адамдар каза тапты эле. Көпчүлүк ушул маалыматтан кийин ийсин жыя электе эле жети өгүздөгү автокырсыктан 14 киши көз жумуп отурат. Бул дагы болгондо көп күндүз. Деги эле милиция менен өлкөчө кырдылдар министрлигинин соткасын карап отурсаң, дээрлик күн сайын өлкөбүздүн ар кайсы аймагында жол кырсыгынан киши өлүмү болуп турат экен. Кан төгүлүп от күйүп жаткан согуштар, күн алыс жадыруулар болуп жаткан Ооганстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттерде да адам өлүмү мынчалык көп болбосо керек деген бир ойлор туулат да. Кантип азайтыш керек, кантип азайтса болот, кимдин жоопкерчилиги турат? Искендер мырза, сиздин пикириңиз.
Бул жерде жалпы статистика деген бар. Дүйнөнүн кайсы бургулугун бурчун албай эле ал жерде 3%дан 13%га чейин адам саны дайым ушундай кырсыктарга кабылып турат да. Бул жерден өкүнүчтүүсү аны азайтууга бүт аракеттерди ташташ керек. Бүгүнкү күндө иштеп аткан система ага толук жооп бербейт. Автоматташтырылган системалар бар эле, алар колдонулбай жатат. Эмгичекте жанакы биздин МВД, ГАИ жана башка күч түзүмдөрүбүз ушу жол көзөмөл жүргүзгөн негизи эмесе автоматташтырылган системалар колдоно элек.
Сиз кандай ойлойсуз? Деги эле, демек Кыргызстандагы болуп аткан ушул автокырсыктарды көнүмүш же боло турчу нерсе деп эсептөөгө мүмкүнбү? Анткени автоунаа канча көбөйгөн сайын ошончолук кырсык болушу мүмкүн деген.
Мисалы үчүн бизде азыр мындай абал түзүлүп калды да, мыйзам бар, бирок толугу менен иштебейт. Мыйзамды жеңил эле кандайдыр бир көлөмдөгү акча менен сатып алса болот да. Мыйзам бузуп жүрө берсе болот жеңил. Же болбосо чоңдун баласы болсоң сага мыйзам деле такыр жок да. Анан ошон үчүн ушул мыйзам механизмдерин иштетүүгө ар кандай жолдор бар, ошол жолдор жөнүндө айтып берсем болот эле да.
Азыр биз угарманды кабыл алып коелу, байланышта угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мен Көлдөн саламатсызмын. Бир суроо берейин дедим эле.
Айта бериңиз.
Алабыреки Балыкчы Каракол трассасында Жолдон атанын иштеринде жана спринтерлер жана минивен деген киши ташыган машинелер, мына мен өзүм да шофермин, ушул жерде эң биринчи ушулар нарушение кылып атат. Баарын тең жолдун баарына бири бири менен кубалашып өтүп, кишилерди перегруз кылып толтура салып алышып, биринен бири жулуп, как будто ушу кишинин өмүрүн менчикке машиненин ичине алып алгандай өзүлөрү сезип атат да ушул жолдорду. Бул жерде эң бир булардын алдын алуу үчүн только ГАИлерди гана жолго коюш керек, башка иши бул аябай жоопкерсиздик. Бул жөнөл акча үчүн жан талашып бири бири менен мушташып ушундай акыбалга келип атат. Машинелерди скоростной жолдогу машинелерди, жеңил машинелерди нарушение кылбайт, жалаң ушулар нарушение кылып алар ачып обгонго жасап атат. Карап отурсаң киши жанынан түңүлөт, ичинен түшкөндөн коркуп калды машине.
Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Эдил мырза, бизде дагы бир кесиптешибиз айтты эле, көлгө барганда жакында эле кичинекей баламды колунан ыргып кетпесе экен деп коркуп, болушунча кучактап бардым деп. анткени такси айдаган жүргүнчү ташыган таксистер аябай катуу айдашат. Аларга эч кандай бир көзөмөл же тыюу жокпу? Болобу негизи кандай жазалар бар дегендей?
Албетте, ал боюнча мен баягы бизде бая туристический сезон болуп атпайбы, ошол туристический сезондо бизде атайын ошол гаилердин санын асайтып, постторду асайтып, бизде Чуйская область боюнча 6 пост коюлган, анан Ысык Көл боюнча 6 пост коюлганда 12 пост коюлган ошо туристический сезонго деп. Албетте, туура айтып атасыздар, гаи кызматкерлерин көбүрөөк эмеге трассага коюшса, жолгосу асаймак, албетте.
Бул алып салуу эмнеден болду эле? Баягы эле жолдун боюна туруп алып акча жыйнамай күчөйт көбөйөт деген нааразылыктардан го дейм.
Жок, эми муну баягы илгеритеден эле баягы ойлоп калышкан да, баягы гаи турса эле баягы акча чогултат депчи. Ал албетте андай эмес. Гаи деген өзүнүн функциясын аткарат, гаи деген өзүнүн ишин алып барат да. Ар бир гаинин кызматкеринин наградной знагы болот. Наградной знактан тышкары алар деген мамлекеттик жанагы биздин патрульный машинелер менен иштейт. Ошолордун капталдарында, арткы эшиктеринде телефон доверие деген болот. Туура эмес иш кылса, ошол телефон доверияларга телефон чалышса, биз албетте чара көрөбүз да. Анан кийин гаи турса эле баягы гаини акча алат, анан кийин тигиндей кылат, мындай кылат деп эле айта бергенден мен деле алысмын. Элдер эми ошо биздин авто айдоочулар жол эрежесин бузбаса, гаиге өздөрү акча бербесе мындай болбойт эле да.
Бизде угарманыбыз бар экен. Бишкектен Бакыт мырза, саламатсызбы? Үн алгыңызды мен бир аз кичирейтип койсоңуз.
Саламат.
Сизди угуп жатабыз.
Мен айтар сунушум бар эле да. Бул мурун союз убагында жанагы автобус айдагандарга, ушундай киши ташыган 10 кишиден өйдө ушул аябай бир категорияга ушунчалык эме болчу, катуу тартип болчу. 10 жыл стажы, ошону карап эми азыр болсо такыр бардак. Бешиктен бери чыга элек 15-16 жаштагы балдар айдап жүрөт жанагы минивен эме спринтердин баарын. Анан кантип кырсык болбойт? Жаш баланы билесиңер, ал өлөр тиринерге карабайт. А мындай жаш өткөн киши токтоп алып 10 жыл стажы болсо кичине шопур, анан ошол такыр болбойт да. Мына жапжаш балдар үйлүбөй машинени карагыла, спринтер айдаган, бушик айдаган, минивен айдагандар өлөр тирлерине карабайт. Мына Ош Бишкек жолунда канча кырылып атат элдин баары? Кырып бүтмөй болду кыргыздын баары. Ушу мени ушун тартипташ керек. Биринчи очередь жашын караш керек. 10 жыл стаж, азыр эмне акча бердиң? $200 бүттү сразу. 15 жаштагы бүттү. Бир категорияны кошо басып берип атпайбы? Кудулдар,
рахмат.
Аны кантип оңололу?
Сизге чоң рахмат. Баягы сиз айтып кетпедиңизби эме депчи? Баягы 15 жашта, 16 жаштагы эме айдоочулар право алып алышат депчи? Д категория. Ал андай эмес, 21 жаштан өйдө берилет Д категория. Албетте, жана сиз айтып кеткендей, жанагы стажы жок да. Илгерки союз учурунда международный жана автобустарды айдаш үчүн минимум городской маршрутта 2 жыл стаж болгондон кийин только айдашчы да.
А деги эле азыркы күнү ошол аны жүргүнчү ташып кирекештик кылууга, таксисттик кылууга ким уруксат берет? Мисалы үчүн сиз айтып жатасыз, Д категорияны алыш үчүн ал жанагы кичи унаа же жок дегенде автобус айдоого. Бүгүнкү күнү Бишкек Оштон баштап Бишкек Сокулукка чейин бүт жеңил машинелер киши ташып атышпайбы? Алардын ичинде машинени кечээ базардан алып чыгып эле бүгүн рульга отурган деле айдоочулар жок эмес.
Эми буну көзөмөл кылат транспортная инспекция. Транспортная инспекция деген маршрут движения деп коет, ошону беришет. Анан транспортная инспекция жана график деп коет. Ошол графикти дагы эме график режима труда деп коет да. Выезд, заезд, ошолордун баарын ошол Минтранс менен согласовать этип маршруттук таксилер эметишет да, ошолордон уруксат алышат, ошолордун көзөмөлдөөсүндө болушат. Жанагы жеңил машине боюнча налоговый инспекциядан таксисттер патент алышат, ошол патент негизинде иштешет.
Бирок ал патент алып аткан кезде анын стажы
эми аны налоговый инспекция берет да, ал бизге эме тиешеси жок, бизге тиешеси маршрутный такси менен.
Мисалы, эл ташыган айдоочу сөзсүз түрдө эртең менен алкоголдук ичимдик ичкен.
Албетте, албетте.
Тиешеш керек, а таксисттерди эч ким текшерген жок да.
Эми таксисттерди баягы налог инспекциядан патент алышат, ошол патент негизинде иштешет. Бизге техосмотрого гана келишет да, ГАИге. Эми маршрутный такси дагы бир жылда эки жолу техосмотр өткөндө эле бизге келишет. Имо жеңил таксисттер дагы бир жылда эки жолу техосмотр өтүш керек, бирок булар дайыма иштебегендиктен булар бир жылда бир эле жолу өтүшөт да, анын ошо частный извоз менен заниматься эткенин доказать этиш керек да, анан ошондо бир жылда эки жолу техосмотр өткөнгө эми сек болот да.
Рахмат, бизде байланышта да биздин туруктуу оочубуз бар экен. Сокулуктан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Угуп жатабыз сизди.
Сокулуктан Райымкул.
Угуп жатабыз.
Эми мындай сунушту айтайын дедим элем. Мына азыр спринтердин баары чыгып атат, азыр мода болуп кетти. Анын 100 теңгем жүрбөйт экен, 100 теңгем жүрбөйт экен. Ана биздин жолдордун акыбалын билесиз да, мына баарыбыз жакшы билесиз да, аңгыл доңгул жол. Андай скорость көтөрө албайт. Анан эми стажды айтып атышпайбы? 3 жыл стаж болсо эле болду деп. Эмне бул стажды каяктан алышат? Азыр баягыдай жок да, сайын болгондай бир автобазалар жок, тиги жок, бу жок. Ошон үчүн менин сунушум мындай да, мына 30 ашкандан кийин барып анан ошого допуска этиш керек да, жанагы категория Дны. АДДН азыр $200 сатып алып атыр, любой эле киши сатып алып атыр.
Рахмат сизге.
Стажды коюш керек, стажды бердин эч ким эч ким апредит эте албайт. Стаж ала турган жок да бизде, жөн эле бир жаза берсе боло берет, балача стажын берди.
Пикириңиз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге, пикириңиз түшүнүктүү болду. Урматтуу угармандар, биз кыскача тыныгуу жарыялайбыз. Бишкекте саат 8:45 өттү. Жаңылыктардын кыскача топтому. Жетөгүздөгү жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматчысы Салбек Усубокуновдун билдиргени боюнча, кылмыш иши алкагында кырсыкка себеп болгон бардык жагдайлар териштирилмекчи. Испаниядагы поезд кырсыгынан кеминде 56 адам каза болуп, 70 адам жаракат алганы айтылууда. Кырсык өлкөнүн түндүк батышында болгон. Анда тез жүрүүчү поезд темир жол рейсинен чыгып кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалып турган кыргызстандыктарды бошотууну суранды. Ага ылайык, Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу кармалгандардын ишин мыйзам чегинде тергөөнү жана аларды бошотууну өтүнүп, Казакстанга нота жөнөттү. АКШ орус тараптан АКШнын атайын кызматтарынын мурдагы кызматкери Сноудендин макамы боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Москва сотунда таанымал журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча иш карала баштады. Орусия мигранттарга эрежелерди катаалдантат. Тышкы иштер министринин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Орусиянын федералдык миграция кызматы визасыз каттам киргизилген өлкөлөрдөн келген мигранттар үчүн 2004-жылдан тарта айрым эрежелерди өзгөртөт. Ага ылайык, мигранттарга атайын уруксат талондору берилиши керек. Кадырман угармандар, бул жана башка биздин обудан кеткен бардык радио материалдарды сиздер интернеттеген Азаттык чекит KGN деп аталган сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Биз болсо тегеректүү талкуубуздан ары улантабыз. Искендер мырза, мына биз мамлекеттик автоинспекция же болбосо мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматын реформалоо керек деп айтып жатпайсызбы? Эдил мырза айткандай, көп функциялардын алынып салынганы, ошол жүргүнчү ташыган унааларга текшерүү көзөмөл кыла албаганы мүмкүн ушундай жол кырсыктардын көбөйүшүнө алып келип аткан жокпу?
Жок, көбүнчө учурда аварияларды карасак, бул жерде машине техникалык тараптан жакшы эле абалда болчу көпчүлүк машинелер. Булар техосмотр болгондуктан эмес, функцияларды кыскаргандыктан эмес. Мисалы үчүн эл аралык практиканы карасак, көп мамлекеттерде техосмотр деген жок. Бирок мындай жаңы бир иштер бар. Мисалы үчүн Великобритания, азыр Россияда да башталды, Казакстанда да болду азыр. Жана башка көп бир 40-тан ашык мамлекеттерде ушундай система бар. Бул деген баягы коопсуз жол, коопсуз шаар деген долбоорлор да. Ал жерде камералар орнотулат жолго. Камерада атайын компьютердик программа адамдын человеческий фактор деп коет го, адамдын катышсыз кетип бараткан кандайдыр бир чектелген ылдамдыктан ашып бараткан машинени шак кармайт объективге, номерин эстеп калат, ошону информациялык базага жиберет, аяктан автоматтык түрдө штраф квитанциясы жиберилет адреске ошол машиненин эмесине да кожоюнуна. Анан бир квитанция келет, эгерде аны төлөбөсө экинчи квитанция келет көбүрөөк суммага, төлөбөсө үчүнчү квитанция пене менен келет, аны да төлөбөсө бир айдын ичинде аяка күч менен аны издеп барып туруп камашат. Бир ай, эки айга камашат дагы, сот карайт, сот чоң штрафка салат да.
Искендер мырза, сөзүңүзгө аралжы, бизди Жетөгүстөн Сыртбай мырза чөнтөк телефонунан чалат.
Алло.
Саламатсызбы, кыскача айтсаңыз.
Алло, могул аныкы жигиттерге сура берейин дедим эле, пенсионерим Жетөгүстөн Сыртбай.
Угуп атабыз сизди.
Менин бир сунушум бар момундай. Бул жол кырсыгын кыскартыш үчүн ал спринттердеги ылдам жүргөн машинелерди. Биз союздун убагында алабыз. Автоазаларга бөлүнгөн эки арус деген машинелер бар эмес беле? Ошол эки арус деген машинелерди кайра чыгарыш керек. Үч рейс мисалы Караколдон Бишкекке үч рейс кылып, түштүгүнө үч, түндүгүнө үч. Жанагы спринттерди азайтат. Ошондо деген жол кырсыгы жанагы спринт жарышкандарда азайат. Себеби элдер дагы ошого түшөт дагы ошол эмеге. А маршруткалардын эмесин азайат. А маршруткалар бош жерге барсаң келгейт. Ошондуктан ушундай менен сунушум бар.
Рахмат сизге. Рахмат сизге, чоң рахмат сунушуңузга. Искендер мырза, улан терсек, бирок сиз жакшы билесиз. Бүгүнкү күнү ошондой реформаны Кыргызстанга киргизүүгө, жолдорго жанагындай камераларды коюуга аракеттер жасалды, бирок кана эчтеке дайын жок.
Анткени баягы тиешелүү специалисттер ал долбоорго кандайдыр бир чакырылган жок да.
Мисалы 1.5 миллион дээрлик долларлык долбоор болчу.
Ал деген долбоор өтпөй калды, бүгүн ишке ашпайт, жаңыдан иштетиш керек жана ошол долбоорду чыгарганда анда баягы ошол нерсени түшүнгөн адистер катышкан жок. Туура адистерди тандап катыштырыш керек да. Ошол долбоор жеп жеңил эле, анчалык кымбат болбойт. Керек болсо аны биздин кыргыз эле программист балдар жасап коет. Аны бир эле туура техзадание деп коебу, ошо техзадание туура түзүш керек дагы специалисттер менен иштеш керек.
Эдил мырза, жаңы эле угарманыбыз айтып кетти, автоунааларды чоң автобустарды көбөйтүү керек деп. Эми бул жанагы авто жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген ишканаларга көбүрөөк даректүү суроо болду, бирок ошентсе дагы бүгүнкү күнү авто жүргүнчү ташыган таксисттер эле эмес, жеке унаал айдоочулар өзүнүн менчик автоунаалары менен барат деле канча кырсык болуп атат. Мисалы үчүн Бишкек Ош жолунда эки унаа келип кагышкан, Искендер мырза айткандай экөө тең жапжаңы машинелер, ичинде адамдар өлгөн, же болбосо Караколго кетип баратканда же нарынга Торго, Бишкек Торго арт жолунда деле эки күндүн биринде бирден окуйбуз. Айдоочулардын жоопкерчилиги, баягы бири бирине айдоочулук, шериктештик деген, тилектештик деген сезимдин жоголуп баратканы, мен кыйынмын деп алдыдагы башка жолго чыгып алган дагы бир ушундай адаттар, жаман адаттар көбөйө баштаган сыйт.
Албетте баягы биздин айдоочуларчы жол эрежесин сактабайт, булар деген үйүнөн чыгып атканда, рөлгө отуруп атканда эсинде болуш керек да, автомобиль это источник повышенной опасности деп коет да. Албетте жанагы повышение скорости мен ким менен жигит менен макулмун, жанагы безопасный город болуп видеокамералар, видеофиксациялар болсо ошол жакшы болмок, бизге да жакшы болмок. Жол эрежесин бузган гаи жок жерден бузуп кетишсе аларды видео камералар фиксация кылып айтып кеткендей үйлөрүнө баягы чектер келип турмак да.
Рахмат. Сиз кандай ойлойсуз, Искендер мырза, ушул маселе боюнча айдоочулардын да жоопкерчилиги чоң болуп атпайбы?
Айдоочулардын жоопкерчилиги чоң. Азыркы кезде мен ушундай укпай калдым да гаиде, бирок мурунку жылдары 2-3 жыл мурдабы, 2010 жылга чейин ушундай бир практика болчу да гаиде. Мисалы үчүн бир постпостовой мынча миң сом берет, мисалы үчүн начальникке 100 000 сом бериш керек, калганы өзүнүкү. Начальник деген өйдөгө дагы 50 000 сом берет, өйдөңкүсү дагы, ушундай системалар болчу дейт да. Ошондо биздин элибиз көнүп калыптыр да, азыр бүт любой вопросту барып токтотсо, мыйзам бузса өзүлөрүчү акча берип эме бүтүрүп койсо болорунчу. Бул жерден эки тараптуу жоопкерчилик деп ойлойм. Биринчиден жүргүнчүлөр өзүлөрү жана мыйзам сактаганга кичине аракет кылыш керек, айдоочулар. Ал эми ГАИ кызматкерлери болсо ушул кандайдыр бир ички принципиальность болуш керек да. Анан баягы мурунку коррупциянын схемалар бүгүн иштебейт го деп үмүттөмүн. Бирок ушундай коррупциянын схемалар болгондо алардын баарын таап жоюш керек да.
Бизде Бишкектен угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
Алло, саламатсыңарбы?
Угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы, мен Бишкектен Жыргалы.
Үн алгыңызды үнүн азайтып алсаңыз.
Мен бир эки сурам бар эле, мураки силер права берип атпайсыңарбы ГАИлерден? Ушул эле элдин баары эле билет азырчы, жанагы жапжаш балдарга Д категориясын 6-7 000 сом уже тариф уже өзүнүн эми шапкасы бар, 6-7 000 сом берип алып атышпайбы? Бүт элдин баары билет. Коррупция, коррупция дейсиңер, коррупцияны тыйсаңар болобу? Анан мураки ГАИлерди жолго койсо эле эмне эс алуучулар келбей калат дейсиңер? Койгула да как положено ГАИлерди коюш керек. Ошол үчүн эмне деген? Алло,
дада, угуп атабыз сизди.
Ошон үчүн авариялар көп болуп атат да, жана спринтерлер айдайт десе эле 100-160 менен басат. Ошолорду караш керек да, ГАИ дегенди коюш керек жолго. Койсо эс алуучулар келбей калбайт эмес, келе беришет. Анданчы бүт мамлекеттердин баарында, Казакстанга бар, каждый эмес сайын турат. Анан жанагы видео камераларды коебуз, коебуз десе эле же анысын коюшпайт. Айтып коюшуп эчтеке кылбайт, кооз кооз сүйлөп кое белечи. Рахмат.
Рахмат сизге. Мисалы ошол эле Бишкек Каракол жолунда мына көл сезону тушунда мен жана айтып кеткендей менчик автоунаасы менен бараткандарды эле кеминде 150 менен айдайт.
Эми албетте баягы водительдер дегенчи өздөрүн эле өмүрүн ушундай кырсыкка эметпей ичинде алып бараткан адамдарды да ойлош керек да. Анан кийин айтып кетпедиби жанагы ГАИ азыр права берет деп, азыр деген биз водительский удостоверениени бербейбиз, аны РЭУ ГАИ деп коет, ой эми ГРС деп коет. Азыр ошол департамент праваны берет, анан Д категорияны 21 жаштан өйдө берилет да. Анан жанагы айтып кетишпедиби, каяктан стаж алат, каяктан эме алат деп, мен ага макулмун. Ал бизде андай эме окуу жайлар жок, илгеркидей автопарктар жок, баягы 2 жыл стаж болмоюн междугородный линияга чыкканга болбойт дегенчи.
Жана Искендер мырза, сиз туура айтып кеттиңиз, бул ушул кырсыктардын көбөйүп моундай адам өлүмдөрүнүн дарып баратышына эки тараптын бирдей жоопкерчилиги бар деп, жана ал жолду баратып ылдамдыгын ашырып жиберген айдоочулар ага көз жумуп акчасын чөнтөгүнө кымырып койгон май кызматкери. Калк айтса калп айтпайт деген сөз бар эмеспи? Бизге салган угармандар деле айтып атышат, бул жерде мамлекеттик жол коймунун көзөмөлдөө кызматында бир кандай бир деңгээлде тиешеси бардай.
Эми мен мындай ойлойм да, Россиянын президенти деле айтпады беле, ушундай ачык дебат болгондо ошондой соо бергенде Россиянын президентине ошол деле ошондой жооп берген да, силер жол эрежесин бузбагыла и акча бербегиле депчи. Жол эрежесин бузбагандан кийин эмне үчүн ал акча берет? Анан кийин эле баягы ГАИ иштеп атса, ГАИ турса эле значит акча чогултуп атат деген ой да. ГАИнин дагы ушундай жумушу бар да, ошол обеспечивать деп коет да, безопасность дорожного движения деп коет.
Искендер мырза, сиз кандайдыр бир ушундан чыгуунун жолдорун сунуштай аласызбы?
Мен ойлойм, бул жерден чоң бир маселе турат. Бул ГАИ штатын компактный кылып туруп, анан зарплатасын аябай чоңойтуу да. Анткени принципиалдык бул деген, эгерде үйүндө балаң ачка болсо жок болуп кетет да. Эгерде балаң ток үй бүлөңө кандайдыр бир киреше кирсе, анда албетте эч ким эч качан ушундай акчаны алып турбайт да.
Мисалы ылдамдыкты ашырган айдоочуга жазана 300 сом деп айтылса,
232-статьянын негизинде 200 сом, 3 часы бар да. Биринчи часын бузса 200 сом штраф төлөйт. Анан кийин экинчи часть менен үчүнчү часты болсо сот карайт. Эме деп коет да, до 20 км деп коет, 20 км чейин. 20 километрден кийин анан кийин более 40 километров частып коет да, ошол боюнча соттоо карайт.
Сиз кандай ойлойсуз, Искендер мырза? Мисалы үчүн Орусияда айдоочуларга ичип алып отургандан чочулашат. Ошондой учурда ылдамдыкты дагы ашыргандан чочулашат да. Мисалы үчүн белгиленген трассада белгиленген ылдамдык бар, кээде андан ылый да жүрбөш керек дегендейчи. Бизде ошол калыпка жетке түшкөнгө эмне жетишпейт?
Бизге баягы жалпы бир кездерде билесиздерби, аябай көп айтып кылмадык беле, ким Грузиянын МВДсинин реформасы жакты депчи. Ошол жерде бир дагы пункт бар да, абдан жакшы. Бүт дорожный полиция деген түшүнүк жок. МВДнин ар бир сотрудники милиция болсо дагы өзү дагы дорожный патруль деп эсептелинет да. Алар деген төмөнкү иш чараны кылышат. Алардын машинелеринде мобильный радарлар бар. Жана машинелер, патрульный машинелер жолду бир точкада турбай, жүргүчү эме айдоочулар менен кошо айдайт да. Патрулирование.
Бишкекте бир ишке киргизилип, пилоттук түрдө кайранан өзүн актаган жок окшойт.
Бирок Грузияда актап атат. Мисалы үчүн мен өзүм көрүп келдим да. Аякта ушундай жолдо негерде бирөөлөр ашып баратса, алыстан эле номерин атып алып, эме тартып алып, анан постторго чалат, аяктан токтотот, анан жоопкерчиликке тартат да ушул.
Рахмат сизге, Искендер мырза, Эдил мырза, сизге да чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкуубузга катышып бергениңиздер үчүн, убактыңыздарды бөлүп келип. Кадырман угармандар, биз бүгүн мамлекет жол кыймылынын коопсуздугу боюнча талкуулоого аракет жасадык. Биздин талкуубузга мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын маалымат кызматынын улук инспектору Эдил Балтабаев жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын реформалоо боюнча эксперт Искендер Шашиев катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Азыр болсо кезек ишим рахатта.
Рахмат. Азыркы талкууну сиздер интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы таап окуп уга аласыз. Ушуну менен Азаттыктын 25-июлдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссерубуз Максат Акмажан уулу уктурууну алып барган мен Рахат Кенешова. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз, пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Саламатта калыңыздар.